колеги, добър ден на всички. Ще ви представя програмата и ще предложа допълнителна точка, която ще обоснова и ще подложа, разбира се, на гласуване, така че комисията ще прецени окончателния дневен ред. Това, което сме ви пратили като предварително обявен дневен ред, е следното нещо. Като първа точка, отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и иновации към служебния министър на икономиката и индустрията по член 29 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Като втора точка, представено обсъждане и гласуване на законопроект за несъстоятелност на физическите лица номер 48-202-01-30, внесен от Министерски съвет на 4 ноември 2022 година за първо гласуване. Като тук ви обръщам внимание, че нямаме заместник министър на правосъдието, което е нарушение на правилника и вие ще прецените дали да гледаме тази точка при това положение. Става въпрос за втора точка. Трета точка е представено обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители на 19 октомври 2022 година за първо гласуване. Като четвърта точка представено обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на кодекса на труда, номер 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 21 октомври 2022 година за първо гласуване. И като последна пета точка разно. Сега, колеги, аз по тази програма правя предложение за включване на нова точка, точка първа, като останалите се преномерират, като допълнителната точка е представено обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 48-254-01-84, внесен от Ивайло Николаев Мирчев и група народни представители на 2 октомври 2022 година за първо гласуване. Като аргументацията е следната, има вече внесен един подобен законопроект и бяха отправени към мене основателни искания да побързаме, за могат да бъдат гледани заедно, предвид налагането и на санкции от 5 декември, да бъдем адекватни на ситуацията и парламента да проведе дебата, пък вече какво ще реши, зависи от всички вас. Така че правя това предложение за включване на нова точка първа, като останалите точки се преномерират. Други предложения по програмата, колеги? Заповядайте, господин Гече.
Благодаря ви. Сега, такова предложение на крак в икономическа комисия не би трябвало да бъде подкрепено, защото това е мое мнение, това си е политическа поръчка от всякъде. И ще ви кажа защо. Къде идва поръчката, няма да коментирам, но тя не идва от Бангладеш. Но във всеки случай, тук, да, не идва от Бангладеш, със сигурност мога да се подпиша. Но ние сме икономическа комисия и моето възражение е следното. Предварителна оценка на въздействието, част първа, и пише анализ, разходи и ползи, отворете на 8 страница. Цитирам вносителите, написали сте, не са необходими икономически, социални и други публични разходи за реализирането на законодателната инициатива, следователно няма и очаквания за значителни или второстепенни такива. Ползите се изразяват в гарантиране на националната сигурност, Значи, тук какво става с пазара на горива? Каква би била реакцията на доставчиците? Тук няма никакви числа. Категорично съм против ние, народните представители, да биеме гумени печати на нещо, което ние не знаем какви са икономическите последици. А те могат да бъдат много тежки. Защото не е трудно да се досетим, че доставчиците ще вземат, както до сега, винаги срещу всяка мярка, те вземат някакви ответни реакции. Тук няма числа. Какво би станало, ако се спрят доставките за нефтохим, как ще заместим, на каква цена, откъде ще заместим. До момента такива решения са взели Германия, есента, мисля през септември, и Италия. Бъде, барабар петко с мъжете, ние да сме третата страна да тичаме тук в затворения Черноморски басейн. С една дума, така отход от коридора да влизаме тук да решаваме за милиарди левове пазари, искам да ви кажа, че опасността е много голяма. Ако стане, не дай си Боже, някакви диспропорции тук в доставките и на бензин колонките в България се струпат коли, които чакат и цените се удвоят или се утроят, тогава ще ни търсят по списък всички нас, които сме гласували. С една дума завършвам. Икономическа комисия или бюджетна не би трябвало да взима решение по това е доста сериозен въпрос, без да има числа. Иначе Германия и Италия са решили, възможно е това решение да е правилно, но те са малко по-други държави с възможности от целия свят. Танкери идват пред Средиземно море и горе, докато нашия случай е малко по-особен.
Колеги, да отговоря на това, което каза професор Гечев. Господин Гечев, никой не взима такова решение. Създаваме такава опция за законодателството, каквато не съществува в момента. Въобще не е ясно тя дали ще бъде прилагана някога въобще. Въпросът е, че ако в този отрасъл, сектор, нефтени продукти, дадена компания реши да спре да работи, в момента държавата няма никакви опции да се намеси. Тоест ние създаваме потенциално решение, което дали ще бъде използвано, зависи вече по същество от този консултативен съвет, който съществува към министър на икономиката, от самия министър на икономиката и така нататък, но да не влизаме по същество. Колеги, по програмата има ли други предложения? Не виждам. Така, подлагам на гласуване предложението, което аз направих, колеги, за включване на допълнителна точка в дневния ред, който е законопроект за изменение и допълнение на закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 48-254-01-84, като първа точка, който е за, моля да гласува. Моля да броите. Колко? 14 за, против, колеги. 1, 2, 3 против, въздържали се. Не виждам. Сега подлагам на гласуване програмата с новата точка първа, като останалите точки, колеги, се преномерират. Който е за, моля да гласува. Петнайсет гласа за, против не виждам, въздържали се 3. Програмата е приета. Така, започваме по първа точка, колеги. Наши гости са и започваме процедурата включително по публично обсъждане. Наши гости са от Министерството на икономиката, Никола Стоянов, служебен министър на икономиката и индустрията. Аз ще представя законопроекта, тъй като останалите вносители са на Комисия по енергетика. Става въпрос за следното. Знаете, че от 5 декември влизат в сила санкции на Европейския съюз, от които България договорила изключение. И нямаме законодателно решение какво би се случило, ако дадена компания от сектор петрол и петролни продукти заяви, примерно, да спре дейност или пък започне да нарушава тези санкции, или пък има злоупотреба с монополно положение. Това, което предлагаме в законопроекта, има един консултативен съвет към министъра на икономиката, в който влизат. Това е съвещателен орган, в момента съществува, би трябвало да работи. Ако не работи, трябва да започне да работи. Към него има представител на Министерство на енергетиката, на финансите, на икономиката, на земеделието, храните и горите, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция, автомобилна администрация и така нататък, и браншови организации участват най-накрая. Той се председателства въпросния съвет от министъра на икономиката. В този законопроект идеята е, че ако се налага и този консултативен съвет, в който има представители на редица министерства, на браншови организации, преценят, че има трайна невъзможност, има нарушение на санкции, има злоупотреба с монополно положение, държавата да може да назначи особен търговски управител в този сектор петрол и петролни продукти. Тоест въвеждаме тази възможност да съществува. Това е законопроекта. Знаете, че паралелно има друг законопроект, внесен от колегите от ДПС. Двата ще бъдат разглеждани заедно и Народното събрание ще прецени какво да одобри от единия и от другия законопроект. Сега, този особен търговски управител се назначава за ограничен срок, ако когато се вземе такова решение от 6 месеца, като този срок може да бъде удължен еднократно пак за 6 месеца. Също така има възможност, ако се наложи, като това назначение по предложение на въпросния консултативен съвет се прави от министъра на икономиката. Ако се наложи министъра на икономиката, дори в рамките на тези 6 месеца може да смени въпросния особен търговски управител, ако той не се справя. Също така може да се крати срока в който да има такъв особен търговски управител. Това в никакъв случай не е национализация, защото собствеността остава такава каквато е, тя не се променя, дори има ограничения на възможните разпореждания с имущество на компанията, като въпросният търговски, особен търговски управител има следните функции. Поема оперативното управление върху дейността на лицето, опериращо критична инфраструктура, т.е. става въпрос само за оперативно управление. Второ, предприема действия по отстраняване на констатираните от консултативния съвет нарушения, т.е. въпросният консултативен съвет констатира нарушение, било то на санкции или на злоупотреба с монополно положение или нещо, което очевидно няма друго решение, освен поемане на оперативния контрол. И трето, предприема действия за запазване на имуществото с грижата на добър търговец. Много от разпоредителните сделки са забранени, именно за да няма някаква злоупотреба с имуществото на тази компания. Предвидено е също така особеният търговски управител да възлага извършването на пълен и всестранен одит на дейността на дружеството, по отношение на което осъществява оперативен контрол, като при установяване на достатъчно обстоятелство за наличие на нарушение на данъчното, митническото или друго законодателство, незабавно уведомява компетентните органи. Това сме предвидили като възможност. Сега, този особен търговски управител няма право да се разпорежда или да отчуждава имущество на дружеството, по отношение на което осъществява оперативен контрол, освен в рамките на дейността по обикновено управление или да поема финансови задължения от името на лицето, опериращо критична инфраструктура. Освен в рамките на обикновеното управление и обичайната търговска дейност, т.е. сме сложили гаранции да няма някакви да няма прекомерни финансови действия, които да увредят интереса на това дружество. Така, може да видите, по-подробно сме записали различни хипотези, че това касае сектор петрол и петролни продукти. Сега, кога се налагат такива действия? Когато става въпрос за критична инфраструктура в сектор енергетика, предназначена за производство, преработка, обработка, съхраняване и пренос на нефт и по тръбопроводи, за обстоятелства, които застрашават националната сигурност, обществения ред, доставката на критични ресурси, конкуренцията в случай на монополно положение или нарушаване на въведени от Европейски съюз санкционни режими, длъжностните лица незабавно уведомяват Консултативния съвет по член 5 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Така, колеги, знаем, че материята не е уредена в България и между първо и второ четене ще вземем предвид всички предложения от Министерството на икономиката, от парламентарните групи, така че да създадем един работещ механизъм в област, която не е уредена в българското законодателство. Тоест, за да отговоря на това, което беше казано в началото, това трябва да съществува като правно-техническа опция. Дали ще се наложи нейното използване е съвсем отделен въпрос, но тя трябва да бъде уредена в българското законодателство. Това е нашето мнение, уважаеми дами и господа. Заповядайте по тази точка за дискусия. Господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, гости. Аз се подкрепям хипотезата и се надявам да не стигне с нея да се наложи да прилагаме такъв вид законодателство, но наистина самата идея за изчерпателно регулиране на такъв вид прецедент, ако се случи на територията на Република България, трябва да бъде взет предвид. Именно заради това парламентарната група ГЕРБ-СДС подкрепи този законопроект да бъде разглеждан днес извънредно. Аз се радвам, че и министър Стоянов е тук, защото разбрах, че по законопроекта от вносителите не сте имали време и най-малкото не е получено становище от Министерство на економиката. Аз със сигурност ще поискаме като комисия, надявам се, като водеща по този законопроект, официално становище. В тази връзка с колегите се запознахме с законопроекта и ние имаме съществени допълнения или изменения, които ще предложим между първо и второ четене. На първо четене ще подкрепим законопроект. Най-малкото поради факта, който и вносителите изтъкват, ние се присъединяваме към него, че трябва да има такъв регламент, за да виждаме, че в Европа се случват и такива събития. Пак подчертавам, може да не сме в такава хипотеза, но тя съществува. Нека да бъде уредена в правния мир, защото става въпрос за критична инфраструктура, става въпрос за национална сигурност и трябва да бъдем много внимателни и прецизни при уреждането на този процес. Пак се надявам да не стигаме до тази хипотеза, защото в една икономика такива процеси със сигурност водят до сътресения. Но ако има такива сътресения, именно такъв регламент, който се надявам да приемем като добър компромисен вариант в крайна сметка, с един срок за предложения разумен, при който, взимайки предвид всички становища, всички ресорни министерства и асоциации и становищата на колегите от другите парламентарни комисии, с тяхната експертиза съответно, да имаме такъв регламент при настъпване на такива събития, как може да регулираме и да смекчим най-малкото, който би бил оперативен проблем за тази критична инфраструктура и да смекчим, ако има въобще, сътресения за българската икономика и за българските граждани. Запазвам си правото и колегите, както казах, да направим съществени предложения между първо и второ четене и да се включваме в дебат.
Което казах, нека да видим какви реакции би предизвикало такова решение. Първо, както казах, за протокола още веднъж, това решение няма никакви икономически обосновки. И всеки един от нас гласува по съвест и сме избрани тук да защитаваме националните интереси, но тук риска за национални интереси е огромен, тъй като аз няма как да знам как ще реагира другата страна, но нека го преведем на разбираем език. С това решение всъщност ние казваме на собственика: добър ден, благодаря ви за собствеността, ние ще управляваме известно време, ако това се наложи. Само че ние го приемаме със закон предварително, че ние имаме такова намерение да управляваме чужда собственост, ако са застрашени националните интереси. В какъв смисъл? Ако по някаква причина собственика или доставчиците на собственика решат да не доставят петролни продукти, той реши да не произвежда. Има такава, нали, логическо предположение. Ако той реши да не произвежда, това, разбира се, застрашаване на националната сигурност. И тогава, ако има възможност, и аз бих взел решение тази рафинерия да работи, да не се уволняват хора и да произвеждаме бензин и дизел. До тук добре. Лошото обаче е, че ако по този начин има два варианта. Единият вариант е, че в момента руската страна осъжда, гледам, нали, CNN, BBC, техни публикации на руски, на английски, каква ще бъде реакцията на Русия към решението на Европейския съюз за тавана от 60 долара на барел. Защото тази ви мярка, която предлагате, може да се окаже реалност, ако руската страна реши, и това е възможно, да кажем, и след като сте поставили таван на цените, ние няма да ви доставяме, както е заявил един от вице-президентите там на техните държавни фирми. Ако това е така, тогава ние наистина ще бъдем принудени да вземем такова решение, макар че, вижте сега, ако това се случи по едната или по другата причина, защото другата причина ще бъде сега в парламента, като вземе такова решение, руската страна, без да е взела решение за другите страни, може да реши: о, вие влизате в нашата собственост да я управлявате, ние ще ви спрем доставките на руски петрол и тогава да видим и вие откъде ще взимате петрол, за да използвате рафинерията. Защото каквото и ръководство да сложите на рафинерията, това ръководство ще трябва да докара от някъде петрол. То няма откъде да докара. Цистерни, 7 милиона тона петрол, а една елка, ако вземете да сметнете, няма как да стане. Това ще бъде керван от стотици хиляди цистерни. Няма как. През Босфора не могат да минат, там трябва да се наредат няколко десетки хиляди гемии по 5000 тона, за да минат. И там не може. Другия вариант, колегите от ДПС вчера казаха, че може от грузинските пристанища, има две. Само че аз си направих труда и, както предполагах, нито имат капацитета, нито имат танкери, за да карат петрол към България. Тоест, това са фактите. Ако се случи едното или другото, всъщност нашата рафинерия спира. И ще трябва да внасяме горива с всички произтичащи от това последствия. Въпросът е, защо да дърпаме дявола за опашката? Тук сами да си създаваме проблеми, третата страна в Европейския съюз от 27 страни, сега да дразниме и представете си, че те решат да не спират доставките при 60 долара. Защото и затова си направих труда, те в момента Урал с нефта го продават на северните пристанища по 46-7 долара. В момента 60 долара с 10-12 долара над тавана. Това има факти, които сме длъжни да гледаме като народни представители. Но това може да се промени. Аз няма как да знам дали и каква ще им бъде реакцията. Но това е недружелюбен акт. Аз бих казал, че нямам нищо против. Всеки управляващ би предприял такива мерки в извънредни обстоятелства. Но не се налага такова решение, може да бъде взето за два дни в парламента, ако се наложи. Освен това, те ще ни питат други неща. Ако е за национална сигурност, тъй като сега става дума, тук имаме по-млади колеги, ние въобще не трябваше да продаваме нефтохим, не трябваше да продаваме и двете марици, не трябваше да продаваме и електроразпределението. Защото вижте, че са държавни фирмите в Финландия, в Италия има рафинерии държавни, във Франция енергетиката е по-голямата част държавна. Така че, но вече е късно за това. Ами тогава по тая логика така и така сте внесли две предложения, що не включим и ТЕЦ Марица Исток 1 и 3. Също да има такава възможност да ги управляваме. Защото и те се заплаха за националната сигурност и там има проблеми с въглеродните емисии. Американците казаха, че ако се приемат тия решения от Европейската комисия, те може да спрат производството. Какво правим? Що така включваме само определена страна? Това ли е само националната сигурност на България? И затова ви казвам, че това е за мен политическа поръчка, 100%, от която ние не печелим нищо в България, както обикновено. То да ви кажа, не се заяждам, но много по-важно за националната сигурност е, че ни няма самолетите. Взеха ни парите и самолети няма. Ми, то е по темата. То се получава така, че от нас само взимат, ние даваме, а не получаваме нищо. Какво ще получим от това? Бият ни шута за Шенген, няма ни никъде, но ние тук ще бъдем пионери, нали? Ще рискуваме нашата страна, за да осъществяваме някакви други цели.
Благодаря, господин Гечев. Само искам да ви обърна внимание, преди да дам думата на колеги. За два дена такова законодателство не се създава, господин Гечев. Имайте предвид, че в този законопроект няма конкретна компания. То не е насочен към конкретна фирма. Говорим за сектор петрол и петролни продукти. Ако вие прецените за друг сектор да напишете такова законодателство, ние много сериозно ще го разгледаме по същия начин, по който гледаме това законодателство. И имайте предвид, че точно ако се наложи за два дена да се пишат подобни закони, стават най-големите грешки. Виждате, колегите от всички групи имат допълнения. Това е много сложно законодателно решение. И точно трябва да имаме време, за да можем сериозно да разгледаме допълненията на колегите от тази комисия. Комисията по енергетика също ще има предложения и мерки. Въпросът е достатъчно сложен. Така, други колеги по тази тема, господин Лорев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. В унисон с становището и мнението както на колегите от ГЕРБ, така и на Демократична България, от Продължаваме промяната смятаме, че това е една национално отговорна стъпка. В известен смисъл и изказването на господин Гечев потвърди, че наистина риск съществува, ако оператор на стратегическа инфраструктура за енергетиката на страната откаже да работи в интересите на страната. Национално отговорно е ние да предвидим в нашето законодателство потенциални мерки, с които държавата би могла в един изключително ограничен обхват и изключително ограничен период от време да поеме оперативното ръководство на този актив, за да осигури енергийните доставки за страната. Национално безотговорно би било, при положение, че ние вече не само, че не сме пионери, а виждаме и примери и от Италия, и от Германия, как това се случва, да оставим това нещо да се случи наистина в период от ден или два, когато, образно казано, ножа опре до кокала. Както се случи вече веднъж с газовите доставки на страната, научихме си урока, няма нужда да чакаме последния момент, както за газа, така и за петролните продукти и надяваме се някой ден и за ядреното гориво. Така че това е национална отговорна стъпка. От Продължаваме промяната ще сме изключително акуратни между първо и второ четене да проследим както времевия обхват на действия, така и оперативните действия, които особения управител може да предприема, за да няма никакви съмнения и подозрения за посегателство върху частната собственост у нас. По отношение на инсинуацията, дали това е политическа поръчка, аз дори не разбирам кой би могъл да го поръча, освен Бангладеш, но за сметка на това собственика на този актив е пределно ясен. Спирам до тук.
Колеги, заповядайте господин Байрам.
Благодаря, господин председател, господин министър, колеги. Ние днес оттеглихме и нашата точка за разглеждане на законопроекта за дерогацията за забраната за износ на нефтени продукти, именно поради тази причина, че трябва да бъдат разгледани и са близки законопроекти. И ние, както другите колеги, народни представители казаха, считаме, че този законопроект, който е предложен, трябва да бъде разгледан и ние трябва да имаме план за действие при при влушаване на ситуацията, ако евентуално дружеството, компанията откаже да преработва нефт. Да не стане така, както стана преди няколко месеца, именно с гъста, ние трябва да имаме план за действие. И това е национално отговорно решение на всички нас и всичко, което друго се говори, дава, така да се каже, някакви мисли, че някои други хора се борят за нещо друго, защитават нещо друго. Ние сме далеч от тази мисъл и ще подкрепим този законопроект.
Благодаря, господин Байрам. Уважаеми колеги, други изказвания? Заповядайте, господин Гечев.
Уточнението беше коректно да кажа, че нашата парламентарна група няма решение по този въпрос, тъй като то се движи в кулоарите. Това е мое лично мнение, но да ви кажа, че моето лично мнение няма да се промени. Това първо. Второ, няма да коментирам колегите, защото всеки има право да изрази мнение. Най-малкото това го изисква колегиалното отношение. Но специално за газа да кажа, че дано последиците да не са същите, защото тя и Финландия взе такова решение за газа. Само, че сигурно сте чули, че арбитражният съд в Стокхолм осъди държавната финландска фирма да плати като поп 300 милиона евро арбитража на Русия. И сега чакаме да видим България, дано да не са налага
да плаща. Да не навлизате в темата за арбитража.
Не, понеже беше засегнато за газа и за петрола.
Защото при евентуален арбитраж...
Нищо не казвам.
Колеги, получих казуса в Финландия. Нещата не са такива, каквито ги представя руската страна, искам да знаете. И така. И затова ви моля, моля да не обсъждаме бъдещи арбитражи, за да не повлияем, има стенограма от този протокол. Така. Ако се стигна до такива въпроси, ще ги решаваме, когато възникнат. Уважаеми колеги, по конкретния законопроект, дълги изказвания, заповядайте. Заповядайте, господин Ганев.
Аз бих искал да попитам вносителите, пък и всички други, които ще го подкрепите, заявихте, че го подкрепяте, някои неща. Какво ще се случи с количествата, които има, влизате, национализирате, влизате вътре, назначавате под мека, това не. Това, че се криете зад юридически термини, това си национализация. Ама времена, ама утре, ама да бъде с мек вариант, тук господин Лорер говори ни, и вие като вносители, ни такива меки завуалирани думи, да, юридически са много изпипани, реално си е чиста проба национализацията. Какво се случва с заварвате запаси вътре и тях национализирате? И казвате на другата страна, като след 9 септември. Довиждане. Да здравствайте, братушкина. И вие това ли ще кажете? Или какво ще правите? Защото всички сте заявени евроатлантици против всичко това 45 години, които става, но в момента вървите по сбодри стъпки точно към национализация. Няма лошо. Беше повдигнат въпроса за тецовете, между другото ние също ще вкараме такъв законопроект, даже нашия законопроект е готов. Точно същата национализация за американските тецове, Даже ще искаме да стане това нещо още при първа възможност. Приемаме законопроекта, влиза в сила пълна... Вие като влезете, като национализирате Лукойл, ама уж временно, и точни срокове ще заложите, ама уж временно и през това време, ако се окаже, че това, което има вътре като доставки, като резерви на петрол, свърши, какво точно ще правим сградата и инсталацията? Просто ще я спрем. Та, хубаво е да уточним и тия детайли с доставките, като вървите към национализация, имате алтернативи за доставки на точно този тип петрол, защото или Асен Василев е лъгал от трибуната на Народно събрание преди половин година, когато заяви, че инсталацията може да работи само с този тип петрол, който се доставя в момента, и за да се преработи самата система, са нужни към онази дата преди тази вече, меко казано, плашеща инфлация, 500 милиона инвестиции, поне половин година, защото той това заяви, нали, трябва половин година да се преработи системата и поне 500 милиона. През тия месеци ние ще използваме държавния резерв и така ще си оправяме възможността да национализираната, защото вие от тогава настоята за национализация, тогава национализираната вече Лукойл ще почне да работи с някакъв си друг тип петрол. Какво ще правим, ако нямаме доставки на петрол? Или когато бъдем осъдени, защото много е хубаво да обяснявате, господин председател, защото вие от трибуната на Народното събрание казвате, не, за арбитраж да не говорим. Не, напротив, трябва да говорим. Защото под общото решение за обща безотговорност, взимане на решение, точно това се получава. Да заметем опасностите, защото се окаже сега, че с Газпром също може да бъдем осъдени. За няколко милиарда. Или тук ще кажете, нека да не го коментираме, че остава стенограмите. Остава, да. И затова трябва да говорим именно, за да си кажем нещата такива, каквито са, не само зад така широко прокламирания евроатлантизъм, да вървим бодри стъпки към бъдещ комунизъм с национализация. Ние сме категорично против и от Възраждане нямаме намерение да подкрепя нещо, което не е в интерес на всички нас.
Добре, господин Ганев, като представител на вносителите да отговоря. А вие казахте, че стискали едни сектори да не ги национализирате, други да ги национализирате, което не се очудвам, но искам да ви кажа като представител на вносителите, ние нищо никога не сме искали да национализираме. И докато зависи от мен и от Демократична България, никой нищо няма да национализира България. Защото това би било лош сигнал за инвеститорите. Тук става въпрос за съвсем друго нещо. Става въпрос за критична инфраструктура, при която няма необходимата конкуренция. Ако се налага с решение един широк консултативен съвет да бъде взето решение за временен период за оперативно управление, за поемане на оперативното управление, така че да не бъде блокирана икономиката. Става въпрос за съвсем различно нещо, което съществува като законодателство в много европейски страни. Другият въпрос е, че това се прилага в крайен случай, ако всички разумни пазарни инструменти са изчерпани. Така че, за разлика от вас, ние нищо не искаме да национализираме. Благодаря. Колеги, други въпроси?
Не само виждам. Може да отговорите за откъде ще идват доставките на петрол при национализацията или, както сами казвате, за временното управление. Ако продължи така доста повече време, това временно управление и свършат доставките на петрол или тези, които са на запас там, как ще работи рафинерията?
Сега, колеги, това са хипотези, които въобще нямам намерение да разглеждам, защото България е договорила дерогация. По тази дерогация би трябвало вноса на петрол, руски и неруски, за който пък няма никакви санкции. Не виждам проблеми да се случва както е до сега, така че няма смисъл да разглеждаме хипотези, които не съществуват. Такава хипотеза не съществува. Въпросът е, че ние като държава за критичната инфраструктура трябва в сложна ситуация да имаме готово решение. Тук не съм съгласен с колегите, които казаха, че за два дена били готови да го вземат. Не, не са. И в тая връзка се обръщам и към министъра на икономиката и ще му дам, разбира се, думата. Господин министър, вероятно тези законопроекти, има два такива законопроекта, има нагласа да бъдат гледани другата седмица, ако успеем в Народното събрание. Ще има вероятно след това срок вероятно едноседмичен, ако не се вземе друго решение. Т.е. имате две седмици, в които и вие дадете вашите предложения. Ние много сериозно ще погледнем на тях. Разбирате смисъла на законодателните инициативи, но чакаме и вашите допълнения към тези текстове. Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми народни представители и гости. Министерство на икономиката, да, също имаме някои забележки, които между първо и второ четене ще внесем. Но когато говорим за принцип, и искам да подчертая за принцип, не конкретно насочен към някоя компания, а не конкретно насочен и към ситуацията, тъй като в моментната ситуация наистина риска смятаме, че е доста нисък за едни такива събития да се случат и да се наложи тази опция да бъде използвана. Въпреки това смятам, че е разумно да мислим за лошото при то да е дошло. Все пак има война недалеч от нашите граници и ние трябва да имаме инструментариума да реагираме в различни ситуации. От такава гледна точка наистина смятам, че без някой да го приема лично към конкретна компания е хубаво да има механизъм какво правим, ако случайно се стигне до там. Така че нашето мнение е, че е разумно да работите по такова решение.
Благодаря. Ние съзнаваме колко е сложна материята и очакваме вашите, господин министър, конкретни допълнения към текстовете. Колеги, други въпроси, изказвания? Заповядайте, господин Шопов.
Здравейте на всички. Към вносителите, моля да ни обясните каква е идеята за този законопроект и за това поемане на управлението временно над определени промишлени комплекси при нужда.
Господин Шопов, вече обсъдихме темата. Това е принципно решение за целия сектор петрол и преработка на петролни продукти. Това е критична инфраструктура, за която нямаме необходимата конкуренция. Ако се случи дадена компания или да злоупотребява с монополно положение, или да нарушава санкции, или да откаже просто да работи, държавата трябва да има механизми за действие, които да се използват, ако всички останали други инструменти не са свършили работа. С това става въпрос. И тук имайте предвид, материята е толкова сложна, че ние не можем при извънредни ситуации изведнъж за два дена нещо да напишеме и да се справим. По-скоро, нека сега в ситуация на относително спокойствие, в която има дерогация за България, тя е до края на 2024 година, има достатъчно време, за сега не се очертават някакви сериозни проблеми към този ден. Сега е момента в относително спокойствие да помислим как да работят тези механизми, така че ако се случи в бъдеще време да се налага да бъдат използвани, те да бъдат добре обмислени, добре изпипани и всички бележки на парламентарните групи в този парламент да бъдат осмислени и да бъде прият един добър текст, което не е проста работа. Така че да си дадем време заедно да ги дооформим и да ги доизкусурим. Това ви казваме днес. Колеги, други въпроси, изказвания? Заповядайте, господин Лъджов.
Аз също имам, благодаря, господин председател, въпрос към вносителите. Ако приемем хипотезата, че държавата започне да управлява тази критична инфраструктура, как се изразихте, и под натиск, икономически разбира се, собственика реши да продаде рафинерията, вие ще продължите да настоявате управлението да остане държавно или ще решите да го продадете на определен икономически кръг? Благодаря.
Господин Лъджов, въпросът ви показва, че трябва внимателно да видите законопроекта, защото вносителите няма да имат никакво отношение по бъдещите действия. Не случайно споменах този консултативен съвет, който ако не функционира добре, трябва да започне да функционира добре. Там има представители на примерно 10 министерства и много браншови организации, плюс пожарната и така нататък. Те ще виждат и те ще следят този сектор и ще анализират дали има проблеми, с които няма други инструменти да се справят. Тоест ние като Народно събрание единството, което можем да направим, ако такъв законопроект бъде приет, е да поканим тук бъдещия този или друг министър на икономиката, в зависимост от момента, в който това се случва, и да задаваме въпроси. Ние няма да ни можем да бъдем инициатори на никакви конкретни действия, господин Лъджов. Тоест, това е инструмент, който ние даваме в ръцете на правителството и най-вече на един широк консултативен съвет, в който ще бъдат представени включително браншови организации, включително частния сектор. И ако тези хора заедно стигнат до извода, че няма друго решение, си по никакъв начин от парламента, те инструментът е в техните ръце, не в нашите. Имайте го предвид. Тоест, ние не даваме инструмент в ръцете на Народното събрание. Ние приемаме текстове, с които правителството и министъра на икономиката, ако се наложи и се прецени от един широк консултативен съвет, да може да вземе съответните мерки. Да, господин Шопов, заповядайте.
Така, вие споменахте, че нямаме отношение към бъдещата употреба на този инструмент. Значи, създаваме един инструмент, но нямаме отношение как ще бъде той употребян в бъдеще. Така ли да ви разбирам?
Да, господин Шопов, защото има разделение на властите в България и ние сме законодателна власт, която приема закони и даваме в случая на изпълнителната власт, която е правителството, инструмент и даваме съответния ред, по който този инструмент да бъде използван, ако се наложи. Като нарочно сме дали най-много правомощия на този консултативен съвет, който има много министерства, частния сектор като браншови организации, за да може да се чуе там всякакви мнения и да се прецени дали може по друг начин ситуацията да бъде решавана или трябва да се прибегне до тази крайна форма на действие. Разбирате ли? Да, ние го даваме в ръцете на изпълнителната власт точно така. Колеги, други въпроси? Господин Шопов, заповядайте, нека да е последен въпрос.
Ами това не е просто становище. Благодаря, че изразихте колко дълновидно мислите, когато внасяте законопроекти.
Благодаря. Колеги, други въпроси, становища по темата? Не виждам. Преминаваме в процедура по гласуване. Подлагам на гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 48-254-01-84, внесен от Ивайло Николаев Мирчев и група народни представители на 2 декември 2022 година за първо гласуване, който е за, моля да гласува. Моля да броите. 14 гласа за, против, 3, въздържали се. Не виждам, законопроектът е прият на първо четене. Така, колеги, минаваме към следващата точка от програмата. Представено обсъждане и гласуване на законопроект за отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и иновации към служебния министър на икономиката и индустрията по член 29 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, така наречения колеги блиц контрол към министъра на икономиката господин Стоянов. Започваме с поведа на парламентарните групи. Заповядайте, колега. От името на ГЕРБ СДС.
Да, благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми гости. Моят въпрос ще се отнася до индустриалните зони, тъй като знаем, че те са и с важно регионално значение за привличане на високотехнологични производства и разкриване на високоплатени работни места. Конкретно въпросът ми към вас е какво е състоянието на националната компания индустриални зони, вашите планове за развитието и в допълнение, ако може да ни информирате дали по плана за възстановяване и устойчивост са предвидени средства за изграждане на индустриални зони. Благодаря.
Повярвайте, господин министър.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Индустриални зони смятаме да са основния инструмент и ключа към стимулиране привличането на инвестиции в България от една страна, но и на второ място за това инвестициите да престанат да бъдат концентрирани само в няколко големи града най-вече, да ги разпределим върху цялата територия на държавата. И в момента националната компания така отбелязва доста добри резултати. Само в индустриална зона Божурище, където миналата седмица открихме и нова инвестиция за 16 милиона, но в момента там се водят преговори за инвестиции от около 100 милиона лева. 11 проекта в момента са, които са заявили интерес към тази индустриална зона. Това, което отчитаме, наистина високия интерес, именно към индустриални зони, в които националната компания, като държавна така собственик, принципал Министерство на икономиката управлява, има сериозен интерес към тези зони и именно заради това целта на Министерство на икономиката ще е да разшири много кръга от индустриални зони, в които националната компания участва. И до момента вече има такива примери и за в бъдеще може би най-добре работещия модел е съвместно общини и националната компания да така създават нови индустриални зони, да ги регистрират в Министерство на икономиката като индустриален парк по изискванията на закона и така да съвместяват и усилията на местната власт с опита на националната компания в привличане на инвеститори, но и в управление на такива зони. По плана за възстановяване са предвидени 216 милиона лева в момента и Национална компания индустриални зони с много от нейните проекти ще кандидатства за финансиране, като за момента целта на Министерство на икономиката и индустрията или така както ние виждаме нещата, да, от една страна може да има с тези пари така да се насочат към няколко стратегически, по-големи индустриални зони, но много хубаво би било и ние така в работната група и така в работна среда ще настояваме една част от този ресурс да бъде отделен за повече на брой по-малки индустриални зони, които да са разположени в по-малки градове на страната. Тъй като има от доста кметове интерес, смятам така и може би е важно пред вас да отбележа следното. Някой път, особено така, ни се предлага зона много малка по размер, но изискваща големи инвестиции. Така, нашите указания към Националната компания индустриални зони са в крайна сметка няма някакво специално целево финансиране, за да се поддържа тази компания. Това е фирма, макар и със собственик държавата. Тя трябва да генерира приходи, за да може да развива своята дейност и да се самоиздържа, т.е. на всеки един проект в крайна сметка да се гледа като така един отделен бизнес план, да го кажа, и всеки проект да носи възвръщаемост. Не може да наливаме пари на места, където възвръщаемост няма как да се получи. Просто за да ме разберете, примерно ако 50 декара е една индустриална зона, а трябва да се вкарат 5 милиона лева в нея, няма как после тия 50 декара по колко да ги продадем на някой инвеститор с инфраструктурата, така че да върнем тези 5 милиона. Съответно, националната компания би губила пари. В момента съм им възложил и с Българската банка за възстановяване и развитие да започнат Българската банка за развитие, извинявам се, предишното име беше, да започнат разговори относно това, за да привлечем и допълнителен ресурс, защото в крайна сметка индустриалните зони е един бизнес, една площ, с която няма инфраструктура, има определена цена, в нея се влагат известни средства, създава се инфраструктура и се повишава цената, и която после бива отдавана под наем или продавана на инвеститори. Т.е. това е един бизнес, който ние искаме евентуално да въвлечем и банкови институции, така че когато проекта се вижда, че би носил ползи, да може да разшириме сериозно финансирането, а не да се ограничиме в парите по плана за възстановяване и устойчивост. Това е.
Благодаря, господин Стоянов. Колеги от Продължаваме промяната. Въпрос към министър. Заповядайте, господин Недялков.
Благодаря ви, господин председател. Здравейте, господин министър. Моят въпрос е следния. Във връзка с предстоящото ни присъединяване към Европейския съюз, следва да се еврозоната, извинявам се. Да. Следва да се изпълнят определени. Следва да се изпълнят, предприемат и изпълнят определени действия, свързани с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и с ангажиментите ни към ERM2. В тази връзка бих желал да ви попитам на какъв етап е представляваното от вас министерство с преструктурирането на държавните предприятия под шапката му и по-конкретно осигурено ли е съответствие между състава на управителните съвети и процедурите за подбор в определените там дружества и така, също така въведен ли е механизъм за наблюдение на номинациите в бордовете. Това касае като цяло и по-големите такива дружества, както Национална компания индустриални зони, така и ДКК. Благодаря ви.
Заповядайте, господин Стоянов.
Благодаря ви. Големите дружества в рамките на Министерство на икономиката и индустрията са Държавната консолидационна компания, ВМЗ, монтажи към момента. Но това, което заварихме в Министерството е, че от една страна търговските дружества, публичните предприятия с принципал Държавната консолидационна компания или Министерство на икономиката и индустрията бяха на практика 14 от 18 бяха с съвети на директорите, избрани не по законния начин с конкурс, назначени директно така, с заповед на министър. За всички тях и смея да твърда, че нашето министерство е отличник сред всички останали министерства. За абсолютно всички междувременно са или вече проведени конкурси, или стартирани такива и до края на годината ще бъдат приключени. Изискването е, имаше специална така и работна група и среща и при министъра на финансите. Както правилно отбелязахте, има изискване всички съвети на директорите да бъдат приведени в съответствие с закона. Нашето министерство ще бъде готово предсрочно 1-2 месеца по-рано. Абсолютно всички съвети ще бъдат избрани по нормалния път, с конкурс, през Агенцията за публичните предприятия, за независимите представители в големите дружества и проведено директно от Министерството, където трябва.
Имате право на реплика, ако искате.
Благодаря ви, нямам уточняващи въпроси.
Повярвайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, моя въпрос ще бъде свързан с моя въпрос, който бе зададен миналия месец на блицконтрола. Тогава бях задал въпроса за компенсациите за горива, дали евентуално и юридическите лица ще бъдат включени в тази мярка. Ние още при приемането на актуализацията през юли месец бяхме, така да се каже, малко негативно гледахме на тази мярка, защото считахме, че не е правилно таргетирана. Сега виждаме, че от последните дни, ако не се лъжа министъра на транспорта, има едно изявление, с което казва, че и в Европейската комисия гледат със същото око на тази мярка, че именно няма правилно таргетиране. И това, което заявява той е, че при новата мярка, която ще бъде, може би компенсацията ще бъде в по-голям размер, но ще има този път едно таргетиране и не всички ще получат тази компенсация за горивата. Именно, има ли някакво виждане каква ще бъде конкретно мярката, защото нашите избиратели по регионите питат именно за тази компенсация, защото всички виждаме какви са цените, инфлацията. И наистина има хора, които са в затруднено положение. Благодаря.
Заповядайте, господин Стоянов.
Благодаря ви. Абсолютно сме на вашето мнение, че мярката, така както е била направена до момента, не е таргетирана и не отчита нуждите на така най-засегнатите слоеве от населението, а пък и въобще не отчита нуждите на българския бизнес. Сега по-скоро ще има набор от мерки, а не е само една. Това, което със сигурност за момента сме коментирали с Министерство на финансите и с вице-премьера по икономическите въпроси, господин Христо Алексиев, който е и министър на транспорта, е, че мярката ще има така подоходен принцип, първата мярка, която ще въведем, т.е. за хора с доходи до определено ниво, ще бъдат подпомогнати директно, като в случая сигурното е, че няма да бъдат подпомогнати с компенсация само на цена на горива, а тази помощ ще могат да се използва и за обществен транспорт, а по-вероятно и за други сметки, така да го нарека. Тоест, наистина най-засегнатите слоеве от населението. Много хора, които най-вероятно нямат и лични автомобили и до момента не са се възползвали въобще от тези 25 стотинки, на тях да се помогне целево, най-сериозно, именно сега по време на зимата.
Личното ми така настояване като министър на икономиката и индустрията е този път бизнеса да не бъде забравен. Сами знаете, беше коментирано и доколкото знам и вече се прие тук закона за корпоративно подоходно облагане, промените, които бяхме предложили, което ще отвори вратата за отнемане на свръхпечалбите от, в случая от Лукойл, Нефтохим, Бургас. Това, което се очаква при този спред между сорт Уралс и Бренд в момента, е 100 милиона лева тази година още да влезнат в бюджета и 700 милиона до година. Сами разбирате, че това ще даде един ресурс доста по-сериозен от ресурса, който през тази година беше изхарчен за мярката 25 стотинки компенсация. И с него, освен да подпомогнем най-заинтересованите, най-засегнатите слоеве от населението, със сигурност ще има и други мерки, които аз ще настоявам да са именно в посока подкрепа на бизнеса. В самия регламент е заложено за какво може да бъдат използвани средствата, събрани от отнемане на свръхпечалбите. Там се говори за инвестиции в енергийна ефективност, за инвестиции в възобновяеми енергийни източници. Твърдо, както е по регламента, така ще насочиме и мерките, но ще е цял набор от мерки, който със сигурност ще има и насочени към бизнес.
Благодаря, господин Стоянов. Колега ви от Възраждане, заповядайте. Имате ли въпрос? Не, не, колегата не поиска да заповядате.
Благодаря, господин председател. Господин министър, към мен като народен представител постоянно постъпват сигнали от граждани, свързани с безпрецедентното увеличение на цените на отделни твърди горива за битови нужди в различните райони на страната. Този ред на мисли, въпросът ми към вас е следният. Извършени ли са проверки на пазарите за спекула при цените на твърди горива, дърва за огрев, пелети и въглища за битови нужди? Какви мерки сте предприели срещу спекулата с дърва за огрев и по-конкретно за ограничаване на веригата от прекупвачи и посредници, които допълнително повишават цените на твърди горива, тъй като цените в държавните горски стопанства не са променили, пък в същото време в частни складове цената на кубик надхвърля 200 лева. Благодаря.
Благодаря ви за въпроса. И ние същите констатации сме направили, каквито и вашите гласоподаватели. Не виждаме сериозни причини за такова покачване чак на твърдите битови горива. Именно заради това и Комисия за защита на потребителите стартираха масирани проверки в тази посока. Истината е обаче, че законът не им дава възможност те да проверяват за спекула. Те по-скоро имат правото да проверяват цените правилно ли са изложени, дали, примерно, ако някъде има промоция, тя трае повече от 30 дни и така нататък. И така, със съжаление, трябва да кажа, че ръцете им до някъде са завързани, тъй като просто нямат такива правомощия да изследват по веригата, къде остава отново свръхпечалба, която в крайна сметка, имайки предвид и решенията за сектори като течни горива или енергетика, електрическа енергия, биха могли отново на базата на регламента да бъдат изземвани, ако някой реализира именно в момента такива свръхпечалби. Така че от една страна да, идентифицирали сме проблема, от друга страна за момента не мога да се похвала с някакви успехи, нали, големи в тази посока да повлияем на пазара, за да съм честен.
Имате ли реплика? Колеги от БСП, въпрос към министър Стоянов.
Благодаря ви. Тъй като бяхме отдеве на военна тема малко, моят въпрос е следния. Мина през парламента гласуване за доставка на оръжие за Украина. Всички страни, които доставят оръжие, обявяват пакета на каква стойност е. Не винаги обявяват, всъщност това не е точно помощ, тъй като да не е 99%, но 95% са много хубави продажби на оръжие, тъй като си направих труда да видя как са обявени в съответните министерства на отбраната и правителство. Да, в тази връзка ние предоставяме България, най-бедната страна на Европейския съюз, безвъзмезна помощ. Колко струва това на бюджета, като го обсъждате в правителството, на каква стойност е помощта? Интересно е също, предполагам, че част от, може би, бойната техника да е била консервирана, която се дава. Но не питам каква е, защото знам, че това е с гриф служебна тайна. Предполагам, че тая техника, за нея трябва и муниции, които се произвеждат и от държавни, и от частни фирми. С една дума, това, което сме предоставили на Украина като вече решение, колко струва на бюджета, както обявяват всички страни, и какъв е ангажиментът на държавния и на частния сектор, и ако има и частен и държавен, кой ще покрие разходите, в това число, между впрочем, и транспортните разходи по доставка.
Повярвайте, господин Стоянов.
Благодаря ви. Първо искам да направя едно ясно разграничение. Помощта, която ще откажем на Украина, на практика няма общо с българската индустрия. Тя няма да участва в производството на някакви боеприпаси или каквото и да е ново производство, насочено на там. Тук става дума за анализ, който Министерството на отбраната направи въз основа на така, резервите, с които те разполагат, какво може да отделят, така че да не застрашат от, на първо място боеспособността на българската армия, възможността и да защити родината, и на второ място вече съобразено с заявените нужди от Украина. Аз самия не мога да коментирам каква е стойността, така че за това ще трябва, може би, на комисия по отбрана да се обърнете към министъра. Това, което аз мога да кажа, тъй като при мен е по-скоро военната индустрия, нали, поне публичните предприятия от нея, че те няма да имат отношение към тази помощ. Никой от тях няма да произвежда специална продукция, която да бъде дадена като помощ за Украина. Това мога да ви кажа.
Благодаря ви. Така и предполагах, но това, което прави впечатление, значи, че нашето правителство не сте обсъждали все пак колко струват тия резерви. Това, предайте на вашите колеги, не е приемливо, тъй като от всички други страни, не мога да твърда за всички, но от ключовите ни партньори всички обявяват точно, макар че тия страни, наши партньори по НАТО, също част от това, което предоставят на Украина, има и нова техника, има и резерви. Те го обявяват от резервите си, дават по-стари, слагат нови и така нататък. Но всичко е остойностено. И Американския конгрес, през Сената, Бундестага точно гласуват в какъв размер е тая помощ. Така че от една страна, добре, не са натоварени сега държавните предприятия и друго, но все пак това струва на нашия народ определени средства и няма нищо лошо. Взето е решение по демократичен принцип с гласуване, да знаем все пак какво предоставяме.
Повярвайте, господин Стоянов.
Само искам да подчертая, аз не съм казал, че няма разчети, просто помолих за тях да се обърнете към министъра на отбраната, тъй като Министерството на отбраната е водещо. Аз самия нямам информацията, тъй като при мен е индустрията отбранителната, те няма да участват в тази помощ на практика, това казах. Иначе разчети има със сигурност.
Благодаря. Следва въпрос от Демократична България, който ще ви задам аз. Господин Стоянов, имахме среща с Международния валутен фонд, бюджетната комисия. И едно от нещата, които така са обезпокоителни, е, че те очакват растеж на българската икономика между 0,5% и 1,5% за 2023 година. Аз се надявам с общи усилия да опровергаем тази прогноза. И в тази връзка следното нещо, прогнозата на Европейската комисия обаче за 2024 година е за рекорден размер на инвестициите в България в резултат на влиянието на европейските фондове. Исках конкретно да ви попитам за този инвеститор за 1 милиард евро, за който говорите вие, което звучи много добре и една страхотна новина, ако всичко се случи както трябва. Кое е последното развитие? Може ли да ни кажете добри новини в тази връзка? Надявам се. Заповядайте.
Добрите новини са, че има инвеститор, уважавана немска компания, която е заявила инвестиционен интерес в България и е готова да застане с името си за това. Даже в Германия те вече си пуснаха прессъобщение по въпроса. В момента, така да се каже, топката е в нас, тъй като става дума за проект, какъвто до момента в България не е правен. Министър-председателя така нареди и има междуведомствена работна група, за да изясним ние дали и евентуално какви промени в законодателството са необходими или в подзаконови нормативни актове, за да може един такъв проект да се случи в България. Тъй като хубавото е, че междувременно има и други такива инвестиционни намерения в същата посока. Искам да подчертая, че това е само инвестиционно намерение. То е така подадено към Министерство на икономиката и индустрията, а не към Българска агенция за инвестиции, тъй като става дума за проект в сектор енергетика, те не подлежат на сертифициране. Другата причина е, че има общо с язовира. Държавната консолидационна компания е така натоварена с едно постановление на Министерския съвет да ремонтира доста от язовирите в България. И всъщност оттам тръгна, да го кажем, целият процес, че специално за някои язовири има нужда от ремонт от много години, а средствата не са достатъчни. И смятаме, че с един такъв проект може от една страна да се решат и проблеми на конкретни язовири, от друга страна и държавата ни да постигне целите, заложени за така достигане на енергия от възобновяеми източници през частни инвестиции, а не с пари, които са предвидени в плана за възстановяване и устойчивост. И тогава тези пари от плана за възстановяване и устойчивост евентуално да бъдат използвани за инвестиции в мрежата, тъй като виждаме, че има много интерес за инвестиции в възобновяеми източници, но разбира се, частен интерес за инвестиции в мрежата по-трудно може да има. Така че там нещата са ясно заявени от чуждестранни инвеститор, те имат интерес, вече не са и единствените в тази посока и остава ние като правителство и държава, за което така и много ще моля и подкрепа от народните представители, тъй като без информация се изговори доста по тази тема последните седмици, така да не анатемосваме чуждестранните инвеститори и предварително да почват спекулации, какъв е проекта и защо. Просто на този етап е по-хубаво да изчакаме ние да си свършим работата и да стартираме процедура конкурентна. Не е ясно дали този, който е заявил интерес, а всеки друг, който би имал интерес при подобни показатели, които ще заложиме, е добре дошъл. Изпълнявайки цялото законодателство на Република България, да изберем така кой да управлява конкретния проект. Но инвеститор е абсолютно реален, сериозна компания, проучена вече, немска е и те стоят с името си зад желанието си да инвестират в България над 1 милиард евро. Да.
Добре, ние сме тук, господин министър, ако се налагат законови промени, за които споменахте, или други действия, икономическата комисия съм убеден, ще бъдем погледнем много благосклонно на една такава идея, ако виждаме голям инвеститор готов да вложи средства в България, което доведе до повече работни места и развитие. Госпожо Недева, заповядайте за въпрос от Български възход.
Благодаря, господин председател. Господин министър, предния път ви бях попитала относно ДКК. Излязаха ли счетите, успяхте ли да направите финансов анализ на състоянието на дружеството, на дъщерните му дружества? И в този ред на мисли, относно това, че сме минахме малко и на военна тематика и геополитическата ситуация, войната в Украйна, нашите производители на военна техника, оръжие и така нататък, знаем, че в момента имат завишени питания, поръчки. Имат ли достатъчно суровини и материали, за да изпълнят тези поръчки? Как се движат сроковете там? Закъснения, предполагам, има.
Заповядайте.
Благодаря.
Благодаря ви. Да, миналия път нямах много конкретна информация за ДКК, сега ще мога да бъда по-конкретен. Всички дружества, дъщерни на ДКК, са си подготвили отдавна отчетите и те чакат. Обаче в Държавната консолидационна компания, където счетоводството е изнесено като външна услуга, не се извършва от служители, се натъкнахме на странен бойкот. който вече продължава няколко месеца и който наскоро приключихме. Компанията, която има договор да подготви годишния финансов отчет, отказваше да го направи по всякакви поводи. Съответно, вече сме дали предизвестие към тях, което е по договор, и договор с тях ще бъде прекратен. В момента Държавната консолидационна компания, не знам вече дали нов договор е сключил, но търсят с кой и се опитват в момента и с вътрешни сили в максимално кратки срокове да подготвят най-накрая с такова голямо закъснение годишния си финансов отчет, за да бъде той подаден, тъй като това спъва много от дейностите и на дъщерните предприятия, разбира се. Така че смятам, че сме на път да разрешим най-накрая този проблем. Наистина, така и не можахме да установим на какво се дължи този бойкот. Тази компания, доколкото разбрах, поне от 3 години извършва тази дейност. Не е отскоро или нещо, имат възможностите, нали, технически и експертни, но просто по всякакви поводи си измисляха нещо. Това не е наред, одит, аудитора, не, постоянно някакви оправдания, които вече сметнахме, че няма как да търпим повече. По отношение на предприятията от отбранителната индустрия, да, всички имат поръчки 2-3 години напред поне. Права сте, че винаги в такива моменти, то не е за пръв път, в моменти, в когато има високо търсене, винаги има недостиг на материали. За момента се справят при закъснения в рамките на разумното все още. И така и с подкрепа на Министерството и по всички канали ги се опитваме да ги подкрепяме, така че да набавиме необходимите материали, но истината е, че в момента има някои видове материали, които са на критични нива и много трудно се набавят, като тук, доколкото ми е известно, не става дума само за държавните компании, а и частните имат същите затруднения. Така че борят се с ситуацията и, нали, по-конкретно не мога да ви кажа нищо, но за момента горе-долу държаме положението с сроковете на доставка.
Благодаря.
Госпожо Недева, нямате реплика. Благодаря. ГЕРБ-СДС, втори кръг от въпроси. Колеги, нямате въпрос. Колеги, продължаваме промяната. Втори кръг въпроси. Заповядайте, господин Лорер.
Благодаря, господин председател. Господин министър, може би в продължение на въпроса от госпожа Недева, имате ли представа какво се случва в дружество Монтажи последната година?
Заповядайте.
Опитваме се да съберем колкото може повече информация, тъй като там се случвали много неща последните години, тъй като им е, така, били са им възложени и така отделени и доста средства и доста задачи са им били възложени. Основно, що се отнася до ремонт на язовири. Именно заради това и Монтажи, споменах при това, в момента са голямо предприятие, дори заради така активите и оборотите, които имат последно време. Това, което мога да кажа, е, че от Държавната консолидационна компания съм им възложил, следът изкъсо ситуацията в Монтажи специално. Аз като министър не съм си позволил да сме на никой от съвет на директорите, който е назначен с конкурс. Там хората, които са назначени с конкурс, включително изпълнителния директор и така нататък, не съм си позволил да ги така уволнявам незаконно. За да съм точен, може и да съм освоил някой с конкурс, но тези конкурси, които бяха пуснати от петък за понеделник, в последния момент имаше 2-3 такива конкурса, които не считам, че най-малкото са, въпреки че са законови, но че са, така, отговарят на целта на конкурсите. Тъй, че ръководството е същото все още. Имаше там, мисля, че 2 места в съвета на директорите, които не бяха избрани с конкурси, за които конкурс беше пуснат, за да бъдат избрани нови членове. Следим ситуацията, но така трябва да отбележа, че там е доста сложна тематиката и с доста натрупани проблеми във времето, определено.
Реплика? Благодаря, колеги от ДПС, заповядайте.
Да, благодаря, господин председател. Господин министър, този въпрос, който ще задам най-вероятно и другата седмица, ако другият министър дойде на изслушване, ще го задам и на него. Но той засяга и вашия ресор, защото става въпрос за кредитирането на бизнеса. Още от около 2-3 месеца имаме много сигнали от бизнеса. Нормално е при влошаване на финансовата и икономическата ситуация в страната, банките да затегнат кредитирането, изискванията да бъдат и за обезпечения, и като цяло при рисковия финансовия анализ да бъдат по-завишени, въпреки че има и изкуствени, така да се каже, фактори, примерно закупуването на държавни ценни книжа от търговските банки, поради това да не могат да се отделят достатъчно средства и за кредитиране на бизнеса, и повишението на лихвените проценти за бизнеса, значи те преди 2-3 месеца бяха около 5% за голяма част от бизнеса. От 1 декември 12-месечния Юрибор е, ако не се лъжа, 2,9%, което дава, без да плашим обществото, ще има проблеми с ликвидността на българския бизнес, на гражданите. Какви мерки вие предвиждате? Най-вероятно имате някакъв диалог с голяма част от бизнеса изпадне в ликвидна криза. Благодаря ви.
Заповядайте, господин Стоянов.
Благодаря ви. Прав сте, че така и българския бизнес последните няколко години се радваше на доста добри условия по кредитирането, което, разбира се, повлия добре. А сега идва момент, в който бих казал по-скоро, че се връщаме към някаква нормалност от, може би, преди пандемията и така нататък, като лихвени нива. Истината е, че не очакваме обаче голяма част от бизнеса да бъде повлияна. Да, ще има със сигурност при това покачване на лихвите проблеми. Това, което аз мога да кажа, е следното. От една страна с министър Пулев, разбира се, заедно коментираме въпросите. И това, върху което работим, е в момента да засилим взаимодействието между Българската агенция за експортно застраховане, която е при мен в Министерство на икономиката и индустрията, и Българска банка за развитие, на която той пък е принципал. От БАЕС вече разработиха специален механизъм за малки и средни предприятия, където фактически те могат да гарантират получаването на заеми. Т.е. при евентуално завишаване на изискванията за гаранции, Българската агенция за експортно застраховане да подпомага компаниите да покрият тези гаранции. И целта ни ще бъде, той сега там реорганизират в Българска банка за развитие нещата, но целта ни ще бъде Българска агенция за експортно застраховане и Българска банка за развитие да излезат с общ продукт, именно насочен към български компании, които започват да изпитват сега проблеми във връзка с повишаване на лихвите или по-трудното отпускане на кредити, така да го нарека. Това е инструмента, който ние имаме в тази ситуация. Още повече, че това, което знам от министър Пулев, е, че Българската банка за развитие е много далеч от изпълнение на таргетите си за брой отпуснати кредити и въобще на така средства дадени на бизнеса, така че разполага с ликвидност. Българска агенция експортно застраховане също е в много добро ликвидно състояние и мисля, че двете институции ще могат определено да помогнат в тази ситуация.
Благодаря, заповядайте, господин Байрам, за реп.
Адмирация за тези ваши действия. Само да допълня, че когато се подготвят банковите продукти на Българска банка за развитие, трябва да се срещнете и с представители на и асоциации на бизнеса по различни отрасли, за да бъдат по-добре създадени, да бъдат ефективни, също така да бъдат и конкурентни и на търговските банки. Защото през изминалите години видяхме, особено през миналата година, когато имахме едно изслушване, тогава видяхме, че портфолиото от кредити на Българската банка за развитие по никакъв начин не може да бъде конкурент на търговските банки. Не стига, че нямат и клонова мрежа, по никакъв начин не могат да достигнат до бизнеса, камо ли да помогнат на бизнеса. Именно трябва да има едно добро портфолио и по този начин да се подпомага и бизнеса с кредитирането. Благодаря ви.
Ако позволите само да ви допълня. Да, благодаря ви. Не само това, но въобще разпознаваемостта им като партньор сред българския бизнес и именно за това и последните два месеца направиха серия от събития заедно Българска агенция експортно застраховане и Българска банка за развитие в 6 града в България бяха, освен в София, именно и за да запознаят какви възможности предлагат, но сте абсолютно прав това, което така, когато встъпих в длъжността, заварих и като говорих с Българска агенция експортно застраховане, те тогава ми казаха, че по-добре работят с други търговски банки, отколкото с банката за развитие, за съжаление. Дефицит, който се опитваме в момента да наваксаме и наистина така да таргетираме нещата по-добре.
Добре, благодаря ви, колеги от Възраждане. Нямате въпрос, колеги от БСП? Така, аз с цяло спестяване на време също няма да ви задам въпрос, но господин министър, моля ви писмено да ни дадете информация за вашия предшественик беше определил групи язовири, които са опасни, дали по тях текат необходимите ремонтни дейности, осигурено ли е финансиране, просто ако не е осигурено и трябва средства да знаем, да ни информирате писмено. Госпожо Недева, вие имате ли въпрос? Нямате. Благодаря на министъра на икономиката и индустрията за днешното участие. Колеги, продължаваме с точка втора, по която нямаме гости. Сега, Министерство на правосъдието не правят добре, защото им казахме, че трябва да се спазва правилника на парламента и трябва да има заместник министър, така че отлагаме точката, ние не сме и водеща комисия. Така, отиваме на следващата точка, която е представено обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, номер 48.